Καλησπέρα σας αδελφοί. Το θέμα που θα ασχοληθούμε απόψε είναι ένα θέμα σχετικό με τις δυσκολίες που περνάμε λόγω του lockdown, το πώς αντιμετωπίζουμε τις αμφιβολίες που έρχονται στην καρδιά μας. Ήδη διανύουμε το δεύτερο lockdown μέσα στο 2020 και ενώ το καλοκαίρι είχαμε πιστέψει ότι βγήκαμε από το τούνελ, βρισκόμαστε και πάλι αντιμέτωποι με την αμηχανία και το φόβο. Πολλοί συνάνθρωποι μας, ακόμα και από το στενό μας οικογενειακό κύκλο, έχουν πέσει θύματα του COVID-19, κάποιοι ευτυχώς με ελαφρά συμπτώματα, κάποιοι άλλοι με βαρύτερα και κάποιοι νοσούν βαριά και βρίσκονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και βέβαια, δεν είναι μόνο το θέμα της υγείας. Λόγω του κορονοϊού έχουμε το σταμάτημα της οικονομικής δραστηριότητας, από το οποίο γεννιούνται χίλια μύρια προβλήματα. Ανεργία, οικονομική δυσπραγία, ανέχεια, αλλά και ένταση στις οικογενειακές σχέσεις. Και μέσα σε όλα αυτά τα αδιέξοδα έρχεται ο εχθρός να σφύρει την αμφιβολία και να μας ψιθυρίσει. Πού είναι ο Θεός σου? Γιατί δεν παρεμβαίνει? Μήπως σε ξέχασε? Μήπως δεν ακούει? Μήπως σε απέρριψε? Μήπως δεν είσαι πιστός? Αδελφοί μου, θα διαβάσω ένα ψαλμό του Δαβίδ, τον 13ο ψαλμό, είναι μόνο 6 εδάφια. Αλλά πριν το διαβάσω θα ήθελα να θυμηθούμε πως όλοι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούνται από το Θεό στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη, όλοι οι ήρωες της Βίβλου, εμφανίζονται όπως ακριβώς ήταν, με τις αρετές τους, αλλά και με τις αδυναμίες τους. Με τις πνευματικές τους νίκες, αλλά και με τις πτώσεις και τις αμαρτίες τους. Ποτέ ο Λόγος του Θεού δεν τους παρουσίασε με ένα ψεύτικο φως ωρεοποίησης. Και οι ψαλμοί του Δαβίδ εκφράζουν πολλές φορές αμφιβολία και απορία. Εμείς πολλές φορές πέφτουμε στον πειρασμό να παρουσιαστούμε σαν ατσαλάκωτοι, σαν οι τέλειοι πιστοί, ενώ στην πραγματικότητα έρχονται και στη δική μας τη ζωή οι αμφιβολίες. Διαβάζω λοιπόν το 13ο ψαλμό του Δαβίδ. «Ως πότε, Κύριε, θα με έχεις αποξεχασμένο? Ως πότε θα είσαι αδιάφορος για μένα? Ως πότε θα έχω έγνοια στην ψυχή μου, θλίψεις μες στην καρδιά μου καθημερινά? Ως πότε θα θριαμβεύει ο εχθρός μου εναντίον μου? Ρίξε το βλέμμα σου σε μένα και αποκρίσου μου. Κύριε και Θεέ μου, κρατέωσέ με για να μην αποκοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου, για να μην πουν οι εχθροί μου, τον νικήσαμε και οι αντίπαλοι μου χαρούνε που κλονίστηκα. Αλλά εγώ στην ευσπλαχνία σου εμπιστεύομαι, για τη βοήθειά σου θα γάλεται η καρδιά μου, θα υμνολογώ τον Κύριο για όσα μου έχει κάνει. Έως πότε, Κύριε, μέχρι πότε, Κύριε, θα με λησμονείς διαπαντός? Μέχρι πότε θα κρύβεις το πρόσωπό σου από μένα?» Ξέρετε, πολλές φορές βρισκόμαστε σε μια δυσκολία να ξεχωρίσουμε την αμφιβολία από την απιστία. Οι αμφιβολίες έρχονται στην καρδιά μας και πολλές φορές αισθανόμαστε τύψεις και ντρεπόμαστε να τις μοιραστούμε με άλλους αδελφούς μας επειδή θεωρούμε ότι είναι απιστία. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα απιστίας για να ξεκαθαρίσουμε τις δύο έννοιες. Και μάλιστα θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που δεν σχετίζεται με την πίστη μας, με την πίστη μας στο Θεό και την απιστία, αλλά με κάτι που σχετίζεται με τον κορονοϊό. Στις 26 Δεκάτου, 26 Οκτωβρίου, ημέρα του Αγίου Δημητρίου, διάβασα στην εφημερίδα ένα μικρό δίστυλο ειδήσεων που έλεγε το εξής. 55χρονη χωρίς υποκείμενα νοσήματα, έχασε τη ζωή της στο Αττικό. Η άτυχη γυναίκα είχε εισαχθεί στις 30 Αυγούστου και σε ένα 24ωρο η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση με αποτέλεσμα την 1η Σεπτεμβρίου να μπει στην εντατική. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η γυναίκα ανήκε στους αρνητές του κορονοϊού και κυκλοφορούσε χωρίς μάσκα. Αυτό λέει το δελτίο ειδήσεων και φυσικά πίσω από αυτές τις λίγες γραμμές κρύβεται μια ανθρώπινη τραγωδία. Σίγουρα αυτή η γυναίκα δεν ήταν μόνη της, σίγουρα θα είχε, αν ήταν παντρεμένη, θα είχε τον άντρα της, ίσως τα παιδιά της, ίσως και κάποιους ηλικιωμένους γονείς που τους πρόσεχε. Και αυτή δεν πίστευε ότι υπάρχει ο κορονοϊός, κυκλοφορούσε χωρίς μάσκα, ήταν 55 ετών υγιέστατη και στις 30 Αυγούστου ανέβασε πυρετό, μπήκε στο νοσοκομείο και σε ένα 24ωρο την έβαλαν στην εντατική. Και ύστερα από 56 μέρες κατέληξε. Ένας άνθρωπος που δηλώνει απιστία στο κίνδυνο. Μου θυμίζει ένα βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει παλιά, ο Βιβλικός Σύνδεσμος, με τον τίτλο «Η μύθη της ζούγκλας», που είχε φυσικά πνευματικό περιεχόμενο για τα παιδιά και μιλούσε για ένα πιθηκάκι το οποίο δεν πίστευε πως υπάρχουν κροκόδιλοι. Και μάλιστα όταν έβλεπε στη λίμνη δύο ματάκια να προεξέχουν από το νερό, νόμιζε ότι είναι κάτι πολύ μικρό, ενώ ήταν ένας κροκόδιλος που κολυμπούσε. Όταν πια βεβαιώθηκε ότι υπήρχε κροκόδιλος, ήταν όταν τον είδε μπροστά του με ανοιχτό το στόμα, αλλά ήταν και η τελευταία στιγμή που έζησε, οπότε ήταν και η τελευταία στιγμή της ζωής του. Και είναι πολύ τραγικό. Σκέφτομαι αν αυτή η γυναίκα είχε το χρόνο, αυτό το διάστημα να σκεφτεί κάτι και να σκεφτεί πόσο ανόητο ήταν να μην πιστεύει στον πραγματικό κίνδυνο και να τον περιφρονήσει και να τον αγνοήσει. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, απιστία είναι η αμαρτωλή απόφαση να γυρίσω την πλάτη μου στο Θεό και να απομακρυνθώ από Αυτόν. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια διαφήμιση, μια ειρωνική ανακοίνωση που είχε κάποτε αναρτηθεί σε λεωφορεία του Λονδίνου, όπου έλεγε «Πιθανότατα δεν υπάρχει Θεός, σταμάτα να ανησυχείς και απόλαυσε τη ζωή σου». Είναι ακριβώς αυτή η απόφαση να γυρίσω την πλάτη μου στο Θεό και να απομακρυνθώ από Αυτόν. Κάποιος όμως που αμφιβάλλει μπορεί να παραμένει ανοιχτός προς το Θεό, να εξητεί να τον εμπιστευτεί με όλη του την καρδιά, αλλά για κάποιους λόγους να δυσκολεύεται να το κάνει. Η αμφιβολία μπορεί να μην ταυτίζεται με την αμαρτία, αλλά παραμένει κάτι το πολύ σοβαρό. Και αν δεν το αντιμετωπίσουμε σωστά, τότε μπορεί να οδηγήσει τις καρδιές μας στην απιστία μακριά από το Θεό. Αδελφοί μου, η χριστιανική πίστη στηρίζεται, είναι χτισμένη σε σταθερά θεμέλια. Σε ακλόνητα γεγονότα, τα οποία η λογική μας μπορεί να τα εξετάσει και στη συνέχεια να βασιστεί σε αυτά. Αν και μπορεί να, η χριστιανική πίστη να επηρεάσει κάθε πλευρά της προσωπικότητάς μας, ουδέποτε απομακρύνεται από την ορθή σκέψη, από τη λογική μας. Θυμηθείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, μιλάει για την ζωντανή μας θυσία που είναι η υπακοή μας στο Λόγο του Θεού και λέει αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Η λατρεία μας είναι λογική. Έχει ιστορική βάση. Καλούμαστε να πιστέψουμε στο χριστιανικό μήνυμα, όχι επειδή το βρίσκουμε ενδιαφέρον ή ελκυστικό, αλλά κυρίως επειδή είναι αληθινό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παραθέτει ιστορικά γεγονότα στο Ευαγγέλιο του, περιγράφει 7 τουλάχιστον θαύματα ξεχωριστά, σημεία που όλα αποκαλύπτουν πως ο Ιησούς δεν ήταν κάποιος συνηθισμένος άνθρωπος, αλλά ο Υιός του Θεού. Ποιος άλλος θα μπορούσε στιγμιαία να θεραπεύσει έναν τυφλό, να ταΐσει 5.000 άτομα και άλλους τόσους τα μέλη των οικογενειών τους, να αναστήσει νεκρούς. Επανειλημμένα, ο Ιωάννης τονίζει πως η Ανάσταση του Ιησού δεν ήταν μύθος. Συνέβη πραγματικά. Οι Απόστολοι δεν έκλεισαν σφιχτά τα μάτια τους προσποιούμενοι πως ο Ιησούς ήταν ζωντανός. Τον είδαν αναστημένο. Τα Ευαγγέλια δεν είναι μύθοι. Μας περιγράφουν αυτά που έγιναν. Θυμηθείτε πώς αρχίζει το Ευαγγέλιο του ο Λουκάς. Ένας σοβαρά αξιόπιστος ιστορικός, απευθυνόμενος προς το Θεόφιλο. Διαβάζω τα 4 πρώτα εδάφια από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα γεγονότα που είναι βεβαιωμένα ότι συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Γι' αυτό θεώρησα κι εγώ καλό, εντιμότατε Θεόφιλε, αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και με ακρίβεια, να σου τα γράψω με τη σειρά για να βεβαιωθείς ότι τα όσα διδάχτηκες είναι αυθεντικά. Συχνά όλοι μας ως πιστοί αντιμετωπίζουμε αμφιβολίες, που διάφοροι παράγοντες τις προκαλούν. Πολλές αμφιβολίες δεν σχετίζονται με θέματα της λογικής, αλλά προκαλούνται από επιθέσεις του εχθρού μέσω όσων μας συμβαίνουν καθημερινά και ακόμα σχετίζονται και με την προσωπικότητά μας. Στη σημερινή ζωή υπάρχουν καταστάσεις που ερμηνεύουμε με βεβαιότητα, αλλά και πολλά που δεν τα γνωρίζουμε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον ουρανό. Είναι αναπόφευκτο λοιπόν πως ενώ περιμένουμε την επιστροφή του Χριστού, ζούμε σε ένα πεσμένο κόσμο, βυθισμένο στην αμαρτία, και θα συναντήσουμε αβεβαιότητες και αναπάντητα ερωτηματικά. Θυμηθείτε ότι ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο μας λέει, περιπατούμε δια πίστεως και ουχή δια της όψεως. Η χριστιανική πίστη λοιπόν βασίζεται σε σταθερά θεμέλια, αλλά παραμένει μία μορφή πίστης. Έρχονται όμως στιγμές που η πίστη δοκιμάζεται και τότε γεννιούνται οι αμφιβολίες. Πολλές φορές γεννιούνται μέσα σε καταστάσεις πόνου και θλίψης. Και τότε έρχεται ο εχθρός και σου λέει, εξακολουθεί ο Θεός να σε αγαπά? Μήπως εξέχασε? Ελέγχει τις εξελίξεις? Είναι παρόν στη δύσκολη ώρα? Σας θυμίζω δύο εδάφια από τον Ψαλμό 42. Τα διαβάζω από τη μετάφραση του Βάμβα. Το εδάφιο 3. Τα δάκρυά μου, λέει ο ψαλμοδός, μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα όταν μιλέγωση καθημέραν «Πού είναι ο Θεός σου?» Και στο εδάφιο 10. Οι εχθροί μου, ονειδίζοντές με, συντρίβουσε τα οστά μου λέγοντες καθημέραν «Πού είναι ο Θεός σου?» Η Βίβλος μας βεβαιώνει πως είναι παρόν, πως ό,τι μας συμβαίνει εκείνος το επιτρέπει, πως δεν θα αφήσει να πειραστούμε πάνω από τις δυνάμεις μας, πως εκείνος θα κάνει την έκβαση, έστω και αν υπάρχουν αναπάντητα ερωτηματικά. Δεν μπορώ να αποδείξω πως ο Ιησούς αναστήθηκε, γιατί δεν έκανε μία αναστημένη εμφάνιση ειδικά για μένα, καλούμε όμως να στηριχτώ στη μαρτυρία τόσων άλλων που τα είδαν και τα βεβαίωσαν. Σας θυμίζω τι γράφει ο Ιωάννης στο 20ο κεφάλαιο, όταν μας λέει, ο Ιησούς βέβαια έκανε, και εδάφιο 30, έκανε και βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του, που δεν είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού τη ζωή. Αν έχω σοφία, δεν θα πιστεύω οτιδήποτε μου λένε οι άλλοι, αλλά επίσης η σοφία απαιτεί να μην αρνηθώ να πιστέψω κάτι επειδή εγώ δεν το είδα με τα μάτια μου. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να δεχθώ την μαρτυρία των πρώτων χριστιανών. Θα αναφέρω λοιπόν δύο παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη όπου εμφανίζονται αμφιβολίες. Το πρώτο παράδειγμα εμφανίζεται όταν δεν δίνουμε τη δέουσα προσοχή στα λόγια του Κυρίου. Είναι το παράδειγμα του Θωμά, του μαθητή του Χριστού, που συνήθως ακούμε στα σχετικά κηρύγματα την Κυριακή του Θωμά ή μετά το Πάσχα. Τι έγινε εκεί, θυμάστε? Εμφανίστηκε ο Χριστός ενώ ο Θωμάς ήταν απόν και στην επόμενη συνάντησή του με τους μαθητές όλοι τον βεβαιώναν πως είχαν δει τον Ιησού. Και ο Θωμάς αναρωτιέται, μα τι έχουν πάθει, έχουν χάσει τα λογικά τους, είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό? Την επόμενη εβδομάδα ο Ιησούς εμφανίζεται ξανά στους μαθητές και ο Θωμάς βρίσκεται ανάμεσά τους. Και λέει ο Κύριος, ειρήνη ημίν, ειρήνη σε εσάς, και μετά απευθύνεται στο Θωμά και του λέει, φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου, φέρε και το χέρι σου και βάλ το στην πλευρά μου, μην αμφιβάλλεις και πίστεψε. Και ο Θωμάς τότε του αποκρίθηκε, είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τότε του λέει ο Ιησούς, πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου, μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει. Εδώ βλέπουμε το Θωμά να κάνει μια διακήρυξη, να γονατίζει και να λέει, να προσκυνάει τον Κύριο και να λέει, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Ο Ιησούς με λεπτότητα πρόσφερε στο Θωμά όλες τις αποδείξεις που είχε ζητήσει. Και εκείνος ανταποκρίνεται με λατρεία. Αυτό όμως που ήθελα να παρατηρήσουμε εδώ είναι ότι για να πει αυτά τα λόγια, ο Κύριος μου και ο Θεός μου δεν αδρανοποίησε το μυαλό του δεν αδρανοποίησε τη σκέψη του για να κάνει αυτή τη δήλωση. Αντιθέτως, το μυαλό του ήταν αυτό που τον έπεισε. Η πίστη του βασίστηκε σε στοιχεία και σε γεγονότα. Έχουμε όμως και άλλα παραδείγματα. Θα αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα που σχετίζεται με αμφιβολίες που εμφανίζονται στη ζωή μας εξαιτίας μη ρεαλιστικών προσδοκιών. Εδώ έχουμε το παράδειγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Θυμηθείτε, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, ο Ματθαίος μας περιγράφει το γεγονός. Ο Ιωάννης βρίσκεται στη φυλακή και μάλιστα άδικα, γιατί καυτηρίασε τη στάση του Ηρώδη σχετικά με τη σχέση που είχε με τη γυναίκα του αδελφού του, και εδώ βρίσκεται τώρα στη φυλακή και απειλείται η ζωή του. Και μέσα από τη φυλακή ακούγεται μια φωνή αμφιβολίας και αγωνίας η οποία απευθύνεται προς τον Κύριο. «Εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον περιμένουμε?» Τώρα είναι στη φυλακή όπου όλα είναι σκοτεινά και τότε επιτίθεται ο εχθρός. «Μήπως έκανες λάθος? Μήπως δεν ήταν αυτός που περίμενες? Μήπως?» Σίγουρα ο Ιωάννης δεν αμφέβαλε την ημέρα της βάφτισης, όταν ακούστηκε μια δυνατή φωνή από τον ουρανό και ανοίχτηκε ο ουρανός και κατέβη το Πνεύμα το Άγιο σε σωματική μορφή ως περιστερά επ' αυτόν και έγινε φωνή εκ των ουρανού λέγουσα «Σύ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, εισέ ευηρεστήθη». Πολλές φορές, αδελφοί μου, όταν όλα πάνε καλά, απολαμβάνουμε τον Χριστό, είναι για μας φίλος, σύμβουλος και οδηγός μας και οι καρδιές μας είναι γεμάτες χαρά. Όταν όμως ο ουρανός σκοτεινιάζει, όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περιμένουμε, όταν ο Θεός δεν συμφωνεί με αυτά που εμείς επίμονα ζητούμε, είσαι στα αλήθεια πιστός? Είσαι με τον Κύριο? Πού είναι ο Θεός σου? Πού βρίσκεται? Γιατί δεν απαντά? Αυτή είναι η ψήθυρη του διαβόλου. Το ίδιο κάνει εδώ και στον ψαλμό που διαβάσαμε προς τον Δαβίδ. «Έως πότε, Κύριε, θα με λησμονείς διαπαντός? Κύριε, με έχει ξεχάσει τελείως. Κρύβεις το πρόσωπό σου από μένα. Είσαι αδιάφορος για μένα». Εδώ έχουμε την εικόνα, αδελφοί μου, ενός αποθαρρυμένου ανθρώπου. Μιλάω για τον Ιωάννη τον πρώτο. Η αμφιβολία έχει σχωρήσει στην καρδιά του εκείνη τη σκοτεινή και δύσκολη ώρα. «Εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο περιμένουμε?» Και βέβαια ας θυμηθούμε το κήρυγμα του Ιωάννη, το οποίο έλεγε ότι αυτός που θα έρθει θα κρατάει το φτιάρι στο χέρι του και θα καθαρίσει το αλόνι του και θα συνάξει το σίτο του στην αποθήκη και θα κάψει το άχυρο που θα περισσεύει σε άσβεστη φωτιά. Θα έρθει ο λυτρωτής με ένα φτιάρι στα χέρια του, θα κάνει καθαρισμό με ισχύ, θα φέρει δικαιοσύνη και κρίση, θα συνάξει το λαό του και θα κάψει το άχυρο. Και εδώ βρίσκεται στη φυλακή και πρόκειται να τον σκοτώσουν τελείως άδικα. Πού είναι η κρίση? Πού είναι η δικαιοσύνη? Πού είναι η φωτιά? Και βέβαια μέσα σε αυτή την άσχημη κατάσταση έστειλε δύο μαθητές του να ρωτήσουν τον Ιησού. Και βέβαια πολύ ορθά κάνει ο Ιωάννης καθώς στρέφεται προς τον Κύριο. Και ίσως, αδελφοί μου, αρμόζει σε κάθε πιστό παιδί του Θεού όταν έρχονται οι αμφιβολίες στην καρδιά μας, όταν πολύπλοκες υποθέσεις και δυσκολίες υψώνονται, να φέρουμε την υπόθεσή μας στον Ιησού. Να φέρουμε το βάρος μας εκείνον. Να τον ρωτήσουμε και να τον συμβουλευτούμε. Όπως κάνουν τα μικρά παιδιά στις πρώτες τους απογοητεύσεις και δυσκολίες, όταν πρωτοπάνε στο σχολείο, πλησιάζουν τους γονείς τους, ανοίγουν την καρδιά τους και ανακουφίζονται. Και ο Ιησούς απαντά. «Πάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννη όσα ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούσι. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή». Ο Κύριος απαντά με υπομονή και αγάπη στο ερώτημα του Ιωάννη. Αδελφοί μου, ποτέ δεν θα βρούμε την πόρτα του Χριστού κλειστή, ακόμα κι αν η προσευχή μας έχει ερωτήματα αμφιβολίας και αγωνίας. Μας ακούει με προσοχή και δίνει τις πιο κατάλληλες συμβουλές και απαντήσεις που η αγάπη του μπορεί να μας δώσει. Ο Κύριος θα μπορούσε να αναφέρει ένα κατάλογο βιβλικών επιχειρημάτων και εδαφείων που θα βεβαίωναν την ταυτότητα και την αποστολή του, αλλά είπε απλά στον Ιωάννη, «Ιωάννη, κοίταξε τα ίχνη μου για να καταλάβεις αν είναι από το Θεό». Κάποτε όταν ο Χριστός επισκέφθηκε στη συναγωγή της Ναζαρέτ, τη Ναζαρέτ, διάβασε από το βιβλίο του Ισαΐα, από το 61ο κεφάλαιο, μια προφητεία που αναφερόταν στο πρόσωπό του. Και συγκεκριμένα η προφητεία αυτή έλεγε «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζω προς τους τοκούς, για να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία και να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη. Να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν ιευτών». Και έκλεισε το βιβλίο και κάθισε. Βέβαια, αν γυρίσουμε στο κεφάλαιο του Ισαΐα, θα δούμε ότι αυτή η προφητεία δεν σταματούσε εκεί, αλλά υπήρχαν και κάποια άλλα εδάφια που ακολουθούσαν, τα οποία ο Κύριος για κάποιο συγκεκριμένο λόγο δεν τα διάβασε τότε. Και η συνέχεια έλεγε για κάποια μέρα εκδίκησης του Θεού, ότι θα θέσω τους Ιησούς πενθούντας εν Σιών, θα δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάχτης, έλεον εφροσύνης αντί του πένθους, στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας, για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης. Είναι σαν να είπε στον Ιωάννη, «Ιωάννη, οι ευλογίες της Βασιλείας του Θεού άρχισαν, αλλά ο χρόνος της κρίσης δεν ήρθε ακόμα. Κάνει υπομονή, μην τα παρατάς. Μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Θα έρθει και η ώρα της κρίσης, αλλά όχι τώρα». Ξέρετε, όταν είμαστε στην εξοχή και παρατηρούμε το τοπίο, συνήθως βλέπουμε μια πεδιάδα και στο βάθος του ορίζοντα ένα βουνό και πίσω από αυτό το βουνό, πιο αχνά, διακρίνεται ένας άλλος ορεινός όγκος. Όμως μεταξύ των βουνών παρεμβάλλονται κοιλάδες που εμείς λόγω της οπτικής γωνίας σαν παρατηρητές δεν βλέπουμε και όμως υπάρχουν. Ιωάννη, θα έρθει και η ώρα της κρίσης του φτιαριού και της φωτιάς, αλλά όχι τώρα, όχι στις μέρες σου. Πόσες φορές πρέπει να επιστρέφουμε στο Λόγο του Θεού για να αναθεωρούμε τις απόψεις και τις θέσεις μας. Ιωάννη, μην τα παρατάς. Δεν είσαι μόνος. Είμαι μαζί σου. Είσαι πολύτιμος στα μάτια μου. Κράτα με από το χέρι και μη φοβάσαι. Την ώρα που περνάς την κοιλάδα της αμφιβολίας, την κοιλάδα της ασθένειας, την κοιλάδα της θλίψης, στρέψε τα μάτια σου πάνω μου, όχι γύρω σου. Είμαι μαζί σου και αυτό είναι αρκετό για σένα. Έχεις εμένα και μπορείς να με εμπιστευτείς. Μη φοβάσαι. Ξέρετε, ο Κύριος θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει ακόμη ένα θαύμα, όπως αργότερα στην περίπτωση του Πέτρου, και να βγάλει τον Ιωάννη από τη φυλακή. Όμως δεν το έκανε. Ήθελε ο Ιωάννης να τον δοξάσει με αυτόν τον τρόπο, όπως αργότερα και ο μαθητής του, ο Ιάκωβος. Και βέβαια υπήρχαν πράγματα που τότε ο Ιωάννης δεν τα έβλεπε. Ο Κύριος ήταν πράγματι ο Μεσσίας. Ο Ιωάννης είχε τελειώσει με επιτυχία τη σπουδαία αποστολή του. Ο Κύριος είχε μια πολύ σπουδαία γνώμη για εκείνον. Λίγο αργότερα, κάτι που ο Ιωάννης δεν το είδε, βλέπουμε τον Κύριο να υπερασπίζεται τον Ιωάννη μπροστά στους άλλους μαθητές και στο ακροατήριό του. Στο 11ο κεφάλαιο του Ματθαίου και στο εδάφιο 7 αναφέρει «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο, καλά άνεμη που σαλεύεται από τον άνεμο, αλλά τι βγήκατε να δείτε, άνθρωπο ντυμένο με πολυτελή ή μάτια, δέστε αυτοί που φορούν τα πολυτελή, βρίσκονται στα παλάτια του βασιλιάδου. Αλλά τι βγήκατε να δείτε, προφήτη. Σας λέγω ναι, και περισσότερο από προφήτη. Επειδή αυτός είναι για τον οποίο είναι γραμμένο, δέστε, εγώ αποστέλω τον αγγελιοφόρο». Ο Ιησούς αποκαλύπτει ότι ο Ιωάννης ήταν μέγας για εκείνο. Αδελφοί μου, αν νομίζουμε ότι ο Θεός θα αποκλείσει κάθε δυσκολία από τη ζωή μας, όπως ισχυρίζεται το Ευαγγέλιο της Εφημερίας, ή τουλάχιστον θα μας δίνει, που είναι αίρεση, ή τουλάχιστον θα μας δίνει την ικανότητα να καταλαβαίνουμε γιατί το επιτρέπει κάθε τι που περνάμε, σύντομα θα απογοητευτούμε και ίσως αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για την αγάπη του. Αλλά ο Θεός δεν υποσχέθηκε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε τους ήρωες της πίστης που αναφέρονται στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Θα διαβάζω για κάποιους ανθρώπους το εδάφιο 36 από την Καινούργια Μετάφραση της Βιβλικής, όπου λέει «Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Και ξαναγυρίζω στον Ψαλμό 13. Εδώ ο Δαβίδ πλησιάζει τον Κύριο με ειλικρίνεια και του φανερώνει τις αμφιβολίες του. «Κύριε, μέχρι πότε θα με έχεις αποξεχασμένο? Κύριε, μέχρι πότε θα είσαι αδιάφορος για μένα? Μέχρι πότε θα με βασανίζουν οι θλίψεις στην καρδιά μου? Μέχρι πότε θα θριαμβεύουν οι εχθροί μου? Ρίξε το βλέμμα σου σε μένα και αποκρίσου». Και τότε, όταν πλησιάζει περισσότερο και αφήνει τον Κύριο να του μιλήσει, τότε βλέπει τα πράγματα με την οπτική της αλήθειας, με την οπτική του ουρανού. Και τότε καταλαβαίνει ότι η ελπίδα του στο έλεος του Θεού δεν είναι μάταιη, αλλά είναι ουσιαστική. «Αλλά εγώ στην ευσπλαχνία σου εμπιστεύομαι. Για τη βοήθειά σου θα γάλετε η καρδιά μου. Θα υμνολογώ τον Κύριο με όλα όσα μου έχει κάνει». Βλέπετε εδώ, στο τέλος του ψαλμού, έχω μια τελείως διαφορετική θέση του Δαβίδ. Έχει πια παρέμβει ο Κύριος στη ζωή του, στην καρδιά του, σε αυτή την επικοινωνία που έχουν μαζί και του δείχνει ότι αυτό που νόμιζε ότι ισχύει, δεν ισχύει. Δεν τον έχει ξεχάσει. Όχι μόνο διαπαντός, αλλά και καθόλου. Δεν κρύβει το πρόσωπό του από αυτόν. Δεν θα θριαμβεύσει ο εχθρός. Απλώς ο Κύριος έχει στα χέρια του τις εξελίξεις και στο δικό του χρόνο θα ενεργήσει. Ξέρετε αδερφοί μου, η πίστη μας δεν είναι απρόσωπη. Έχει αντικείμενο και σχετίζεται άμεσα με ένα πρόσωπο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνον εμπιστευόμαστε. Στις υποσχέσεις του στηριζόμαστε. Και όπως κάθε σχέση, έτσι και η πίστη μας πρέπει να καλλιεργείται. Έχει ανάγκη να τροφοδοτείται. Έχει ανάγκη να εμβαθύνει με τον ίδιο τρόπο που ένας καλλιτέχνης αξιοποιεί και τελειοποιεί τις δεξιότητές του. Σκεφτείτε ένα σολίστα του πιάνου που μελετάει 8 ώρες την ημέρα ώστε όταν έρθει η ώρα που θα δώσει ένα κονσέρτο να το δώσει με μεγάλη άνεση και χωρίς να αποδώσει στο βαθμό που θέλει. Έχουμε δει τους αθλητές που πρόκειται να αθληθούν στον μαραθώνιο να καλύπτουν χιλιόμετρα στο τρέξιμο καθημερινά ώστε να μπορέσουν κάποια στιγμή να συμμετάσχουν στο μαραθώνιο και να τερματίσουν και μάλιστα με καλή σειρά. Έτσι είναι και η πίστη μας. Αυξάνει από την ενασχόλησή μας με το Λόγο του Θεού. Ενώ αντίθετα ατροφεί όταν απομακρυνόμαστε από τη βίβλο και όταν απομακρυνόμαστε από την πνευματική επίδραση της Εκκλησίας, όταν απομακρυνόμαστε από την κοινωνία των πιστών. Δεν μπορούμε πάντα να εμποδίζουμε σκέψεις και παρεμβάσεις του εχθρού να έρχονται στην καρδιά μας, αλλά μπορούμε να τις αποκρούουμε με τη σοφία και τα επιχειρήματα του Λόγου του Θεού. Μια κινέζικη παροιμία λέει, δεν μπορείς να εμποδίσεις τα πουλιά της αμφιβολίας να πετάνε πάνω από το κεφάλι σου, αλλά μπορείς να τα εμποδίσεις να φτιάξουν φωλιές στα μαλλιά σου. Και θα κλείσω με μια τελευταία σκέψη. Όσο περισσότερο η σχέση μας με τον Κύριο, η εμπιστοσύνη μας προς τον Κύριο αποκτά βάθος και περιεχόμενο, τόσο λιγότερο μένει ρηχή και τόσο λιγότερο μπορούν οι αμφιβολίες να βρουν έδαφος στην καρδιά μας, ενώ ο διάβολος θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του και να τις ψιθυρίζει στο αυτί μας. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι πρόκειται να συναντήσετε ένα καλό φίλο για καφέ και πάτε στο σημείο της συνάντησης και περνάνε 20 λεπτά χωρίς ο φίλος σας να φανεί και χωρίς να σας ειδοποιήσει. Πώς θα αντιδράσετε τότε? Μήπως αμέσως θα συμπεράνετε ότι δεν είναι πλέον φίλος σας και πως τόσο καιρό προσποιούνταν πως είναι φίλος σας? Το πιο πιθανό, εφόσον τον γνωρίζετε χρόνια και τον εμπιστεύεστε, είναι να πείτε «Δεν ξέρω γιατί άργησε, κάτι θα του έτυχε και απλά δεν μπορεί να με ειδοποιήσει. Αλλά εγώ ήλπισα επί το έλεος σου. Η καρδιά μου θέλει αγάλεστη εις τη σωτηρία σου. Θέλω ψάλι εις τον Κύριο, διότι με αντίληψε αλλά εγώ την ευσπλαχνία σου εμπιστεύομαι. Για τη βοήθειά σου θα γάλατε η καρδιά μου. Θα υμνολογώ τον Κύριο για όσα μου έχει κάνει. Αδελφοί μου, βρισκόμαστε μέσα σε μια κοιλάδα στενοχώριας, θλίψεως, αλλά θυμηθούμε πώς το αντιμετώπισε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει «Θλιβόμενοι, αλλουχοί στενοχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλουχοί απελπιζόμενοι». Θλίβομαι σημαίνει ότι πραγματικά σηκώνω κάποια θλίψη στη ζωή μου. Στενοχώρια σημαίνει ότι κλείνει ο ορίζοντάς μου. Βρίσκομαι σε αδιέξοδο. Και τα παιδιά του Θεού μπορεί να περνάνε από θλίψεις, αλλά ο Θεός, εφόσον τον εμπιστεύονται, δεν τα αφήνει σε αδιέξοδο. Κάποτε λέγανε για τη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και μπορεί μερικώς να είναι σωστό. Αλλά αυτό που πράγματι είναι σωστό είναι για τα παιδιά του Θεού δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τα παιδιά του Θεού είναι αισιόδοξα γιατί ο Κύριος είναι μαζί τους. Θλιβόμενοι, αλλουχοί στενοχωρούμενοι. Απορούμενοι και πραγματικά πολλές φορές βρισκόμαστε σε αμηχανία καθώς όλα αυτά συμβαίνουν και όλα αυτά έχουν ανατρέψει την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας και απειλείται η υγεία μας, η ζωή μας, απειλείται η ζωή των αγαπημένων μας. Τόσα πράγματα βρίσκονται σε δοκιμασία. Αλλά λέει, ουχή απελπιζόμαστε. Δεν απελπιζόμαστε γιατί ο Κύριος είναι παρόν. Γιατί ο Κύριος ελέγχει τις εξελίξεις. Αδελφοί μου, ο Κύριος να μας ευλογήσει απόψε και εκείνος να μιλήσει στην καρδιά μας σύμφωνα με την ανάγκη του καθενός. Θα κλείσω την ώρα μας με προσευχή. Ουράνιε Κύριε, και αυτό το βραδινό, καθώς ακούσαμε τη φωνή σου, καθώς βρισκόμαστε μέσα σε μια κοιλάδα δυσκολίας, καθώς βρισκόμαστε μέσα σε απορία για αυτά που συμβαίνουν, καθώς δεν έχουμε τις απαντήσεις, έχουμε όμως τη δική σου παρουσία, έχουμε το δικό σου το λόγο, έχουμε το δικό σου το χέρι και φέρνουμε σε σένα τις αμφιβολίες μας και ζητούμε εσύ να τις εξαφανίσεις και να τις διαλύσεις όπως ο ήλιος διαλύει την πρωινή ομίχλη και αποκαλύπτεται μια υπέροχη μέρα λιακάδας ύστερα από μια πυκνή ομίχλη. Θέλουμε Κύριε εσύ μέσα στις καρδιές μας να διαλύσεις την ομίχλη των αμφιβολιών και να λάμψεις τη δική σου τη βεβαιότητα της παρουσίας σου. Εσύ Κύριε να ευλογήσεις ιδιαίτερα την τοπική εκκλησία της Παλαιών Πατρών, να ευλογήσεις τοπιμένα και όλους όσους υπηρετούν και κοπιάζουν για αυτή, αλλά και κάθε τοπική εκκλησία στην πόλη μας και στην πατρίδα μας. Εσύ Κύριε να αναλάβεις και όλους αυτούς που διαχειρίζονται τα θέματα, να τους δώσεις σοφία και εσύ Κύριε να θέλημά σου να συντιμήσεις αυτή την περίοδο της ταλαιπωρίας. Όλα αυτά τα ζητούμε ταπεινά, στο όνομα και διαχάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν.